Představíme unikátní dámské tričko z elektricky vodivých textilií, inovativní pomůcku proti bolestivé menstruaci, nebo také stěhovavé ptáky, které patří mezi rekordmany. Zavedeme vás do české laboratoře, kde na mini prasatech zkoumají dědičnou Huntingtonovu chorobu. Povíme, jak se v oceánech šíří invazní druhy a nabídneme zajímavosti o lidském srdci. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Bolestivou menstruaci zažije podle odborníků až 80% žen v reprodukčním období. Když se studentka ČVUT Kateřina Rydlová v semestrální práci zabývala tématem závislostí, zjistila, že vysoké procento žen při bolestivé menstruaci sahá po medikamentech. Rozhodla se proto vytvořit alternativu. Tou je dámské body, ve kterém jsou aplikované elektricky vodivé nitě. Redaktorka z vědecké redakce Zuzana Machálková zjišťovala, jak inovativní pomůcka proti bolestivé menstruaci vzniká a funguje.
Tady to je udělaný jeden z modelů, kde už je klasický USBčko.
A to je všité přímo do vlastně, toho bodička.
Tady už je to teda zašitý. Ale tam, když si představíte, že vlastně končí ta nit, která je napojená na drátek, který sbírá vlastně všechny kontakty z přední i zadní strany.
Popisujeme u sebe v ateliéru svůj projekt, tedy dámské body, Kateřina Rydlová.
Slaboučký drátek, k tomu je přidělaný USBčko, k tomu by si ta žena přidělala baterku, dala si to do kapsy, zapla si to, tady by bylo tlačítko na propojení s tou mobilní aplikací a sady by se to vlastně už ovládala přes telefon.
Na první pohled běžné dámské body, přitom ale díky malému zabudovanému zdroji a všitým stříbrným elektricky vodivým nitím hřeje v oblasti podbříšku a beder. To pak pomáhá uvolnit svaly kolem pánevního dna a ulevuje to tak ženám od menstruačních bolestí. Nápad pomáhají Kateřině Rydlové zpracovávat kolegové z fakulty elektrotechnické na ČVUT a komplikace, se kterými se musí při realizaci této inovativní pomůcky potýkat, popisuje konstruktér elektroniky Tomáš Tichý.
Komplikací byla úplně celá řada. Bylo to například to kontaktování, přechod mezi tou částí té napájecí elektroniky a těmi samotnými vodicími čestami. Pak tam byl problém, že nám řály různé části toho body a stále máme vlastně nevyřešený problém s tou miniaturizací, jakoby protože narážíme na technické limity těch baterií současných.
Že jsme spíš bojovali s takovým jakoby
řešením pro oba světy.
Právě jako o propojení několika světů mluví o projektu jeho řešitel Karel Dušek z ČVUT.
Tento projekt je velice zajímavý tím, že se střetávají různé světy. Střetává se svět mužů a svět žen, kdy dámská menstruace a body pro pány zas není až takové téma, kde by byli schopni reflektovat potřeby těch žen. A druhá věc, kde se střetávají ty světy, tak je vlastně svět designu a svět techniky.
Na projektu se navíc podílí i autorčina maminka Renata Rydlová, která dámská body šije.
Kdykoliv jsem připravená za šicím strojem a šijem.
Na to vyšívání je amatérsky použité vzor stehu cikcak neboli entl, protože nám vyhovovalo, že do toho úpletu ten steh je pružný, takže nepraská. Ale nesmělo se celou tu dráhu vlastně nikde, že jo, je to přece jenom stříbrná nit, to je kov, takže se to nesmělo nikde přetrhnout. A hlavně tady všíváme skrytý zip, aby ta baterka byla vlastně úplně schovaná a přitom jednoduše výjímatelná.
Autorka projektu Kateřina Rydlová ale musela během vývoje dámského body přistoupit i na různé kompromisy, aby byla jeho realizace možná i z technické stránky.
Aby jsme se dostali na nějakou co nejmenší velikost. Radši mít dva zdroje, pokud bude vyhřívat celou dobu na třeba těch 45 stupňů a ten maximum, tak si myslím, že se nedostaneme dál než na půl hodiny.
Tak vypadá. No.
Není naším cílem, aby si to vyhřívala hodinu s jedním zdrojem a ten zdroj nebyl nositelný, takže to bude zase nějaký kompromis.
Již zmíněná mobilní aplikace, která je zatím ve fázi plánování, by pak sloužila jednak k regulaci teploty, ale i k tomu, aby ženu upozornila, že má s nahříváním začít už pár dnů před menstruací a tím by pak mohla bolesti předejít. Body je bez problému pratelné a je z materiálu, který se přizpůsobí tělu. Tvůrci pomůcky v současnosti dolaďují detaily, aby v následujících měsících mohli začít s testováním na vybraných respondentkách.
Začínat ideálně na počtu třeba 5 žen. Právě na tom chceme vyzkoušet, jaká teplota bude vyhovovat jaké ženě, o jakých teplotách se budeme bavit. Sama sobě jsem si dala tak deadline třeba polovinu listopadu, kdyby jsme se dostali ještě na menší baterii, vychytali vlastně kontaktování mezi povodivou nití a zdrojem. Já bych připravila právě s mamkou třeba ještě jednu velikost nebo dva vzory
Cílem pak je pracovat s textilem tak, aby byla ideální jak praktická stránka produktu, tak i ta estetická. Doposud byl projekt financován z grantu, který autoři dostali od Technologické agentury České republiky v rámci Gama projektu. Do budoucna by ale autorka dámského body Kateřina Rydlová ráda našla buď investory nebo vyzkoušela startupy. Zuzana Machálková, Český rozhlas Plus.
Se začínajícím podzimem odlétají ptáci do teplých krajin, i když bychom přesněji měli říkat, že odlétají za potravou, protože některé druhy ptactva se stěhují ze zimy do zimy. Proč? Tak na to už se ptám Evy Kézrové z vědecké redakce. Vítej.
Hezký den.
Evy, tak jak to vlastně tedy je? Proč ze zimy do zimy?
Tak ptáci skutečně mohou odlétat za potravou i do zimy, protože letí za světlem. Bez toho by se totiž k té potravě nedostali. A to je třeba příklad rybáka dlouho ocasého, který tady u nás není. Ale jak mi vysvětlil Petr Procházka z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, tak právě rybák je díky tomu ptačím rekordmanem v migraci.
V podstatě přelétá celou zeměkouli z Arktidy, kde hnízdí, se přesouvá na zimu do Antarktidy, kde zimuje, a je léto. Ta jedna trasa je dlouhá více než 20 000 kilometrů, protože samozřejmě tam je spousta světla, rybák dlouho co si loví ryby v moři a orientuje se zrakem. To znamená, kdyby zůstal v Arktidě, tak se nenají, protože jednak část toho oceánu bude zamrzlá, ale hlavně tam bude tma, takže letí za dlouhým dnem.
Kolik ptáků se vlastně takhle stěhuje za potravou a kdy nejčastěji?
Tak právě teď na podzim, i když podle odborníků ptáci migrují v podstatě po celý rok. Migruje téměř polovina veškerého ptactva a každý z těch 4000 druhů v jiný čas záleží na dostupnosti té jeho potravy. Třeba rorýs obecný přilétá koncem dubna, ale už v srpnu míří zpátky do Afriky, zatímco vlaštovka se objevuje v březnu a ještě teď ji můžeme u nás vidět. Rozdílné jsou také trasy, kterými tažní ptáci, byť stejných druhů, letí.
Čáp bílý, tak to je takový klasický příklad, kdy populace ze západní Evropy táhnou jihozápadní cestou přes Pyrenejský poloostrov tradičně do západní Afriky a populace ze střední a východní Evropy táhnou tou jihovýchodní cestou přes Blízký východ do východní a jižní Afriky.
Od nás létají ptáci nejčastěji na jih Evropy nebo do Afriky. Vracejí se pak na stejná místa?
Tak se zdá, že většina těch ptáků je skutečně věrných. Dokonce satelitní sledování čápa černého ukázalo, že se v Senegalu vrací skoro na stejný strom. Záleží na konkrétním druhu a teď už se dá monitorovat i migrace malých ptáků, kterých je nejvíce. A to díky geolokátorům, které jsou miniaturní a dají se připevnit na ptačí hřbet. Na druhou stranu podle Petra Procházky nejsou tak přesné jako satelity.
Musíte toho ptáka znova odchytit a to zařízení sundat a stáhnout data. A další nevýhodou je to, že ta pozice je odhadována na základě zaznamené intenzity světla. To znamená, na základě toho, kdy vycházelo, zapadalo slunce, nebyl dlouhý den, se dá zhruba určit poloha, ale ta přesnost se může pohybovat třeba do 200 kilometrů.
Tolik téma Evy Kézrové, díky.
Naslyšenou.
Poranění míchy, nádorová onemocnění anebo Huntingtonova choroba. Na výzkum těchto nemocí i hledání jejich léčby se zaměřují čeští experti z centra PIKMOT Akademie věd. Jako modelový organismus jim slouží miniaturní prasata. Ta se totiž lidskému tělu podobají anatomicky i fyziologicky. Podrobnosti ve středočeském Liběchově zjišťovala Tereza Šťastná.
Vstupujeme do vašich stájí, už vidím prvního čuníka.
To jsou kanci, který teda mají maličkou nevýhodu, že musí být v kotci sami, na rozdíl od prasnic.
Stáje mi pracoviště, které spadá pod Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd, mě provází vedoucí jedné z laboratoří Zdeňka Lederová.
Používáme taky kastrované samce a ty už můžou být ve skupině.
Vy máte i cedulkami nad nimi popsané.
Je tam napsáno pohlaví, datum narození, číslo prasete, matka, otec a v jakém jsou experimentu.
Unikátní pracoviště, které pro vědecké účely v současnosti chová kolem 500 miniaturních prasat, se podařilo vybudovat díky evropskému programu Věda a výzkum pro inovace. Pokračuje ředitel centra Jan Motlík.
Vzniklo to, čemu teda říkáme PIKMOD, Pick Models of Disease. Uskupení, které se snaží na miniaturním praseti simulovat závažná lidská onemocnění, především ta neléčitelná.
Patří mezi ně například i závažné poškození míchy.
Ve spolupráci s panem profesorem Marshallou ze San Diego zkoumáme možnosti míčné terapie, ale i genové terapie právě míčního poškození.
V dalších experimentech čeští vědci zkoumají nádorová onemocnění nebo Huntingtonovu chorobu. Druhým pilířem výzkumu jsou pak podle profesora Motlíka onemocnění oka.
Spolupracujeme s Univerzitou v Mnichově na Usher disease, vážné onemocnění sítnice, které bohužel poskytuje děti.
Kromě Usherovy choroby se pak vědci zabývají také věkem podmíněnou makulární degenerací. Ke špičkovému výzkumu obou onemocnění očí a především pak k hledání vhodné léčby vědcům v PICMODu pomáhá i nejmodernější operační sál. Na pohled k nerozeznání od těch, které známe z nemocnic pro lidské pacienty.
Co je před vámi, to je excelentní operační mikroskop, ten nám právě umožňuje všechny operace na té sítnici. Na tomto stole jsou vždycky jenom pacienti těch mini prasat, ale vždycky je operují ličtí vitroretinální chirurgové z Vinohrad nebo z Gysenu nebo z Guelfu. Ten přístup chirurgický je naprosto identický.
A to i díky tomu, že oko miniaturního prasete je téměř identické s okem člověka.
Je přesně umístěno v orbitě tak jako naše oko a velikostí je přesně jako naše oko. My samozřejmě přenášíme nejenom buňky prasečí, ale my v současné době přenášíme samozřejmě ty lidské buňky, aby jsme mohli i v delším časovém intervalu sledovat, jakým způsobem tyto nové buňky se skamarádí s těmi fotoreceptory našich miniaturních prasat.
Podobností mezi lidským organismem a organismem miniaturního prasete bychom našli mnohem víc, jak vyjmenovává doktorka Zdeňka Elederová.
Váží 80 až 110 kg. Struktura mozku je velice podobná struktuře mozku lidí. Imunologicky je z 80% podobný člověku. Jejich trávicí systém je velice podobný.
I proto jsou miniaturní prasata vhodným modelovým zvířetem pro výzkum různých lidských nemocí a jejich léčby. Jejich chov je ale finančně nákladný a náročnější než chov laboratorních myší.
Tady jsme vlastně nejvíc investovali do krmení, jejich krmení řídí počítač, takže vyžaduje to přeci jenom daleko solidnější a komplikovanější zázemí.
Experimenty jsou navíc složitější na přípravu a trvají delší dobu. Výsledky jsou ale podle Jana Motlíka výrazně slibnější než v případě hlodavců.
Co se týče bezpečnosti, účinnosti, to, co se prověří na miniaturním praseti, to skutečně má velkou šanci, že bude stejným způsobem dobře účinně pracovat i u lidských pacientů.
A dokazují to už také výsledky. K vybraným pacientům se v rámci klinické studie dostane nová genová terapie cílená na Huntingtonovu chorobu, kterou čeští experti ve spolupráci s Nizozemci úspěšně otestovali na miniaturních prasatech. Z centra PICMOD ve středočeském Liběchově Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Drobná rekreační plavidla ve Středozemním moři mohou přispívat k šíření invazních živočichů. Zjistil to tým vedený vědci z Univerzity v Pávii, který zkoumal nánosy biologického materiálu na trupech menších lodí. Jejich výzkum zveřejnil časopis britské ekologické společnosti Journal of Applied Ecology a do studia o něm přišel víc povědět Martin Srb. Vítej.
Dobrý den.
Středomořská přístavní městečka jsou plná malých motorových člunů, soukromých jachet a nejrůznějších dalších plavidel. V čem spočívá ta nebezpečí?
Tak lodě a vůbec cokoliv, co je nějaký čas ponořené do mořské vody, začne postupně obrůstat vodním životem. Řasami, na které se přichytí drobní živočichové jako měkýši, žahavci, korýši a tak dále. To ještě samo o sobě nebezpečné není, my lidé jim vlastně rozšiřujeme životní prostor. Potíž ale nastane, když majitel loď řádně nečistí, posádka takové lodi se vydá na výlet a navštíví třeba i desítky dalších přístavů. A to všechno v létě, kdy se živočichové páří a rozmnožují. Středozemní moře je totiž druhově velmi pestré. V každém přístavu může žít něco trochu jiného a lodě tím pádem přivážejí nekalou konkurenci. Jak mi vysvětlil hydrobiolog Adam Petrusek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Středozemní moře je unikátní tím, jak je hodně uzavřené, tak je tady spousta druhů endemických, těch, které se jinde na světě nevyskytují. No a pochopitelně zavlečení konkurentů, které přímo ohrožují, může teda nějakým způsobem snížit jejich populace. Dopady můžou být třeba i přes zavlečení různých nemocí nebo parazitů.
to nemusí nutně skončit úplným vymíráním druhů. Podle profesora Petruska se úplné vyhnutí druhů v moři obecně špatně dokumentuje. Ale zavlečení cizích druhů rozkolísá biologickou rovnováhu. To může narušit potravní řetězce a končí to třeba tím, že se rybáři vracejí s mnohem menšími úlovky chutných ryb.
Martine, necestují ale organismy tímto způsobem už stovky nebo dokonce tisíce let. Lodě přeci plují po Středozemním moři už od starověku.
To je pravda, ale tehdy jich bylo mnohem méně než dnes, připomíná Adam Petrusek.
Myslím, že příroda se v principu vyrovnávala stejně jako teď, to znamená, některé druhy se usídlily na nových lokalitách, jiné to šíření nezvládly. Podstatné je ale si uvědomit, že intenzita lodní přepravy v minulosti byla o několik řádů nižší než v současnosti. Samozřejmě již za starověku pluly lodě mezi Římem a Egyptem, ale těch lodí bylo mnohem méně než v současnosti, to nesmírné množství rekreačních plavidel a potom velkých obchodních lodí, které šíří nepůvodní druhy ještě masivněji než ty drobné.
Na to nebezpečí od velkých lodí už vědci upozorňovali v minulosti. Lodě například dočerpávají a vypouštějí vodní zátěž v kýlu kvůli stabilizaci a s ní spláchnou i spoustu řas a živočichů. Zatímco malá rekreační plavidla až doposud nikdo neskoumal.
Co nového tedy přinesla ta průkopnická studie?
Uvedl bych jeden praktický výstup. Majitelé by měli své lodi pečlivěji čistit. Vědecký tým prohlédl 600 lodí v 25 přístavech od Francie až po Kypr a na většině z nich se nacházel alespoň jeden cizí živočišný druh. Úplně stačilo, že se uchytil ve skulinách, třeba kolem žebříku nebo na lodním šroubu. Potom se vědci podívali do samotných přístavů. Tam se vyskytuje pestrá směsice domácích i cizích druhů. Dalším krokem by podle vědců tedy mohlo být zavedení kontrol. Příliš obrostlé lodě by do těch postižených přístavů zkrátka nesměly, a to obzvláště ne ty, které připlouvají Suezským průplavem.
To znamená hlavně, aby nepřevážely ještě exotičtější druhy.
Přesně tak. Rudé moře, do kterého průplav vede, je totiž o něco výše a má slanější vodu než Středozemní moře. Z obou důvodů jsou rudomořské organismy ve výhodě. Je pro ně snazší, aby se dostali do Středozemního moře, uchytili se tam, zatímco opačně by to bylo těžší. Suezský průplav je tak z pohledu biodiverzity hrozbou. Stejně jako byly hrozbou přehrady na Nilu, kvůli kterým do Středozemního moře neproudí tolik živin jako dříve.
Nemohou být ale cizí druhy aspoň někdy obohacením pro druhovou pestrost?
Vzácně se to stát může. Profesor Adam Petrusek uvedl příklad z Černého moře, kde zavlečený planktonní dravec rozkolísal vztahy v potravním řetězci, až z toho výrazně ubylo lovených ančoviček, ale zachránil je jiný, také náhodně zavlečený dravý druh, který se pustil do toho prvního predátora. A vznikla tak nová rovnováha, řekli bychom, mezi starousedlíky a náplavou. Ale podobné štěstí se vidí málo kdy.
Dodávám Martin Srb, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Srdce tepe i kuřecím zárodkům ve vajíčkách, to objevili konec konců už staří Egypťané. Kuřecí zárodky pomáhají ve výzkumu srdce i dnešním vědcům. Dodnes totiž zkoumají podobnosti a rozdíly mezi srdci zvířecími a lidskými. A podle nich se snaží vypátrat nejasnosti v tom, jak se srdce vyvíjí. Podrobnosti zjišťoval opět Martin Srb.
Ten zárodek, konkrétně ptačí, se zkoumá ve vajíčku. Dá se to samozřejmě vyklepnout i z vajíčka do plastové miskyčky, ale ten zárodek má takovou zajímavou vlastnost, on vždycky plave na povrchu. Stačí udělat v tom vajíčku okénko a ten zárodek tam můžeme pozorovat.
Profesor David Sedmera z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy říká, že srdce je orgán, který se začne ozývat poměrně brzy.
To řídí nikoliv jen biologické, ale i fyzikální zákony. Srdce a vůbec oběhovou soustavou ten organismus začne potřebovat tehdy, když přeroste určitou velikost. Při té teplotě 37 stupňů je to zhruba 50 mikrometrů, kdy už nestačí difúze a je nutné ty živiny a hlavně kyslík rozvádět pomocí oběhové soustavy.
Už v této fázi mohou vědci srdce zkoumat důmyslnými zobrazovacími metodami.
Dneska už nejsme odkázáni na pouhá pozorování a takzvanou videomikroskopii, kdy si to nahráváme, ale máme i metody, které nám umožňují dělat průřezy tím srdcem, ať už se jedná o miniaturizovaný ultrazvuk, dále pak infračervený laser, kterým lze měřit vztahy i rychlosti průtoku krve, a nejmodernějšími metodami jsou pak různé varianty třírozměrné mikroskopie. V tom ultrazvuku se pohybujeme na frekvenci zhruba 300 snímků za vteřinu, pokud studujeme pak elektrofyziologické jevy, tak se blížíme frekvenci 1000 a více vzorků za vteřinu.
K Kromě vývoje zdravého srdce je takto možné pozorovat i postupný vznik některých srdečních vad. Jejich vznik se u lidí někdy zkoumá těžko. Když vada člověka neohrožuje na životě, může se na ní přijít až podle příznaků v dětství nebo v dospělosti, jak uvedla docentka Jana Rubáčková-Popelová z Nemocnice na Homolce.
Tak to vypadá společná komora. Není vůbec vytvořena přepážka mezi komorami. Mísí se tady okysličená a neokysličená krev. Ta neokysličená krev se dostává do těla, takže pacienti mají takzvanou cyanózu, modré ruce, promodrávání sliznic, těžkou dušnost, arytmie, mají riziko srdečního selhání.
V lidském srdci je porucha přepážky mezi komorami velká závada. Zajímavé je, že obojživelníci a plazy mají normálně v srdci komoru jen jednu, společnou pro okysličenou a odkysličenou krev. Ale díky nižšímu tlaku krve se oba proudy nepromíchají, vysvětluje David Sedmera.
Při nízkých rychlostech díky viskozitě krve tam dochází k laminárnímu proudění. Člověk si to může představit, když se dívá na zbrastavy, na soutok Berounky, která bývá hnědá, a Vltavy, která je černá, tak to se pořádně promíchá až u Chuchelského jezu. A v té jedno nebo dvou milimetrové komoře například u žáby dokonce měřili tu saturaci, dospěli k názoru, že už jenom to, jak je to žabí srdce čistě jednokomorové postaveno, tak tam dochází k oddělení odkysličené a okysličené krve s účinností 80%. A jde to i bez přepážky, ovšem za malých frekvencí a pomalého proudění krve.
Další zvláštností srdce je, že může za určitých podmínek tepat i nějaký čas po smrti. Vědci takto dokázali udržet ve speciálním roztoku tepající srdce pokusných plazů, které museli z jiných důvodů utratit. Je to jasný důkaz skutečnosti, že srdce má svůj nezávislý hodinový strojek.
Srdce obratlovců je velmi autonomní orgán a je řízeno převodním systémem, do jehož patří i částky, které udávají rytmus. Ten síňokomorový uzel, který vytváří prodlevu mezi stahem síní a komor, aby měla krev čas natéct z těch síní do komory, a potom je nutné rychle rozvést ten vzruch krz celý myokard komory.
K tomu pak slouží tzv. Převodní systém. Jeho nejnápadnější části jsou nazvané po svém objeviteli Purkyňova vlákna, ale dodnes například není jasné, jak přesně se napojují na svalovinu. A profesor David Sedmera je jedním z těch, kteří se snaží bílá místa zmapovat. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Schlazené na 4 stupně Celsia a zabalené v několika vrstvách, tak se převáží lidské srdce, které bude pumpovat krev do cév novému člověku. Loni chystali tuzemští lékaři takových srdcí 70. O jak náročný proces se jedná, zjišťovala Martina Pouchlá.
Musíme sebou vzít všechny nástroje na odběr, což je plagická jehla pro perfuzi, speciální sety, 10 litrů sterilní tříště a především chirurga.
Vaky máte v lednici, která tady hučí?
Je to kardioplegický roztok, který se běžně používá k navození srdeční zástavy během kardiochirurgických výkonů, a jeho podáním zároveň chráníme buňky srdeční svaloviny před poškozením. Během přenosu orgánu se samozřejmě přeruší zásobování srdce krví a kyslíkem, což by za normálních okolností velmi rychle znamenalo odumírání buněk, funkce srdce by byla trvale poškozena. Doba jednoho takového proplachu je zhruba 5 až 7 minut a během této doby použijeme 2 litry této tekutiny. Takto ošetřené srdce se poté vyjme z těla dárce a předá se na druhý operační sál, kde už čeká transplantační tým, aby jej následně transplantoval do těla příjemce.
Vy tady máte takový box, ve kterém to srdce se vlastně převáží z toho jednoho místa na druhé?
To je v případě odběru v jiné nemocnici. Srdce musí být zabaleno do 3 ochranných vrstev. První vrstva obsahuje výše zmíněný kardioplegický roztok, druhá sterilní ledovou tříšť a třetí vrstva je na sucho. Zabalené srdce se vloží do přepravního boxu s ledem a následně se co nejrychleji transportuje do transplantačního centra.
Jitka Lukešová je transplantační koordinátorka. Objeví-li se vhodný dárce, začíná jí náročná směna. Během několika minut koordinuje až 80 lidí, zapojených do procesu kontroly, odběru a převozu orgánu, a vyřizuje kvůli tomu až 300 telefonátů. Předtím je ale nutné, aby se objevil vhodný dárce. Tím je člověk, u kterého lékaři konstatovali mozkovou smrt a jehož srdce bylo zároveň vyšetřeno prostřednictvím EKG, ultrazvuku i případného vyšetření tepen u dárců starších 45 let a uznáno jako orgán vhodný pro příjemce. Srdce se takovým dárcům odebírá co nejdřív po mozkové smrti, dokud ostatní orgány ještě fungují. Nad tím, jak dlouho vydrží krev v cévách takového dárce proudit, krčí ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Petr Němec rameny.
Abych řekl pravdu, úplně přesně nevíme. Pokud jsou příznivé okolnosti, pomocí přístrojů a léku je toho pacienta možné udržet další dobu, ale my teda v transplantační medicíně se snažíme, aby ta doba byla co nejkratší.
Po vyjmutí srdce z těla dárce se pomocí roztoku, který zmiňovala transplantační koordinátorka, schladí na 4 stupně Celsia. Příjemce je mezitím napojený na mimotělný oběh. Po našití srdce do něj začne proudit opět krev a orgán se postupně roztluče. Než se svalové buňky rozehřejí a vrátí na obvyklou úroveň své aktivity, trvá to desítky minut.
V tomto stavu, kdy je schlazené a nefunguje, mají buňky srdce minimální spotřebu energie.
Na milion obyvatel připadá každoročně v Tuzemsku 27 dárců. V některých zemích je číslo až dvojnásobné. Limity spatřuje Petr Němec například v tom, že nemocnice ne vždy informují příslušná transplantační centra o vhodném dárci. Statistika má ale také pozitivní příčinu. Výrazně ubylo mladých dárců po dopravní nehodě.
Přibývá dárců, kteří jsou po nějakých neurologických komplikacích a tito dárci jsou většinou výrazně starší a tím pádem ne všechny orgány od nich jsou třeba využitelné.
Doplňuje kardiochirurg. V Brně se tak logistický boj o co nejrychlejší přepravu srdce spouští jednou až dvakrát do měsíce.
Je to náročné. Náročné a ten pocit, pokud vše klapne, na samém konci vidíme příjemce, který se usmívá v posteli, tak ten pocit je krásný.
Uzavírá Jitka Lukešová. Vše musí stihnout do 4 hodin po vyjmutí srdce z původního těla. Svalové buňky jsou totiž velmi náchylné na nedostatek kyslíku a živin. Oproti tomu například ledviny vydrží mimo tělo i půl dne. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
A tím pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.